Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsissämme aivan uskomaton tarina.
Todellakin.
Puhutaan miehestä nimeltä Gregory Zaouvi, jota pidetään Ranskan historian suurimman veropetoksen, niin sanotun hiiliveropetoksen aivoina.
Ja puhutaan yli 1,5 miljardin euron menetyksestä valtiolle. Ihan käsittämättömiä summia.
Juuri niin. Mutta tämä ei ole vain tarina numeroista. Tämä on matka Pariisin lähiön vaatimattomista oloista niin kuin kansainväliseksi playboyksi ja lopulta vangiksi, joka etsii nyt uutta suunkaa.
Ja se on just se, mikä tässä on niin kiihtovaa. Ei niinkään se itse rikoksen mekaniikka, vaikka sekin on nerokas.
Aivan.
Vaan se psykologinen polku, mikä ajaa ihmisen sellaiseen. Oliko se pelkkä ahneus vai jotain syvempää? Ja ehkä se isoin kysymys, onko hänen nykyinen katumuksensa aitoa?
Lähdetään purkamaan tätä. Eli kaikki alkaa sieltä Pariisin lähiöstä 70-luvun alusta. Perhe ei ollut varakas.
Ei todellakaan. Isä teki sekalaisia töitä, teurastajasta suutariin, ja äiti oli kotiäiti.
Ja hän itse kuvaa, miten hän halusi paeta siitä ympäristöstä. Mutta siellä taustalla oli myös toinen, salainen haave.
Se taiteilijahaave.
Juuri se.
Ja toi on mun mielestä tosi tärkeä lähtökohta. Hän koki olevansa tavallaan ansassa. Isä oli ankara, eikä taiteelle annettu tilaa.
Eli se luovuus piti kanavoida muualle.
Juuri niin. Ainoaan hyväksyttyyn suuntaan, bisnekseen. Se tarve paeta ja todistaa oma arvonsa, ehkä erityisesti isälle, se tuntuu olevan se polttoaine ihan kaikelle, mitä myöhemmin tapahtui.
Ja hän todella aloitti varhain, jo 12-vuotiaana narikkahommia isänsä juhlapaikalla.
Ja niillä säästöillä hän pisti pystyyn sen ekan oman bisneksensä.
Levis farkkujen myynti koulussa kuulostaa aika perinteiseltä.
Joo, mutta hän teki senkin heti isosti. Siinä näkyy se sama kaava, joka toistuu myöhemmin.
Eli mikä?
Hän ei vaan myynyt pareja farkkuja. Hän näki järjestelmän. Hän löysi tukkurin, osti halvalla, myi kallimmalla ja loi oman suoran jakelukanavan.
Ja se laajeni nopeasti.
Totta kai. Farkuista bombertakkeihin. Ja mikä tärkeintä, hän sai maistaa sitä itsenäisyyttä. Ei tarvinnut enää pyytää vanhemmilta rahaa.
Vaan hän pystyi ostamaan oman skuutterin.
Juuri niin. Se oli tunne vapaudesta, kontrollista.
Koulu jäi sitten 9. luokan jälkeen, mutta bisnekset vain kiihtyivät. 16-vuotiaana hän toi jo luksusautoja Floridasta.
Aivan. Mutta täysi-ikäisenä kuviot muuttui sitten todella vakaviksi. Hän siirtyi siihen ensimmäiseen isoon laittomaan operaatioon.
Arvonlisäveropetokseen. Miten se käytännössä toimi?
Periaatte oli hätkähdyttävän yksinkertainen. Hän osti matkapuhelimia Englannista, missä kauppa oli verovapaata.
Okei. Okay.
Ja myin eteenpäin Tanskassa. Siellä arvonlisävero oli 25%.
Eli hän lisäsi sen veron hintaan.
Juuri niin. Peri sen ostajalta, mutta hän ikään kuin unohti tilittää sen Tanskan veroviranomaisille.
Ja piti erotuksen itsellään.
Koko summan.
Ja taskut olivat ilmeisesti syvät. 25-vuotiaana hän oli jo miljonääri.
Ja eli sen mukaan. Luksusasuntoja, kalliita autoja, ykkösluokan lentoja.
Ja mikä on kiinnostavaa, hän elätti myös koko perheensä. Osteli autoja, vei lomille. Hän loi itsestään kuvaa sellaisena hyväntekijänä.
Tuo on se klassinen kognitiivinen dissonanssi. Miten voit olla yhtä aikaa hyvä tyyppi ja rikollinen?
Niin, miten?
No, sä luot oman moraalijärjestelmän. Hän oikeutti tekonsa sillä, että hän käytti ne rahat hyvään, eli perheensä auttamiseen. Hän saattoi ajatella, että mä varastan kasvottomalta valtiolta, mutta annan rahat ihmisille, joita mä rakastan.
Ja se toimii, psykologisesti.
Todella tehokkaasti.
Mutta eihän sellainen voi jatkua ikuisesti. Milloin korttitalo alkoi horjua?
Vuonna 2004. Laki vihdoin saavutti hänet. Hän sai 3 vuoden tuomion siitä Tanskan petoksesta.
Ja se vankilakokemus oli ilmeisesti pysähtyvä. Hän yritti jopa siirtyä lailliseen liiketoimintaan.
Joo, ne aurinkopaneelit.
Mikä siis sai hänet palaamaan rikosten pariin ja vielä paljon suuremmin kuin koskaan aiemmin?
Tämä on se tarinan ironisin kohta. Se oli ilmastonmuutoksen torjuntaan luotu järjestelmä.
Anteeksi, mitä?
Joo. Kun hän etsi uusia bisnesmahdollisuuksia, hän törmäsi Kioton sopimukseen ja sen myötä luotuun päästökauppaan.
Ja siinä, missä muut näkivät työkalun planeetan pelastamiseksi,
hän näki elämänsä suurimman tilaisuuden. Hän näki järjestelmässä virheen, porsaan reijän, joka oli niin suuri, että siitä mahtui ajamaan rekalla läpi.
Hetkinen, tämä kuulostaa aivan liian helpolta. Eikö kenelläkään Euroopassa soineet hälytyskellot, kun luotiin upouusjärjestelmä ilman yhtenäistä ALV-käytäntöä?
Juuri se on koko jutun ydin. Tässä ei ollut kyse vain yhden miehen neruudesta, vaan massiivisesta byrokraattisesta epäonnistumisesta.
Eli järjestelmä tehtiin liian nopeasti.
Aivan. Hyvää tarkoittain, mutta kukaan ei pysähtynyt miettimään perusasioita kuten verotusta. Zaoi ei niinkään murtautunut järjestelmään. Hän käveli sisään ovesta, jonka lainsäätäjät olivat jättäneet selälleen auki.
Selitä vielä sen mekanismi. Miten tämä erosi siitä aiemmasta?
Se oli lähes identtinen sen kännykkäpetoksen kanssa, mutta skaala oli aivan toista luokkaa.
Miten niin?
Päästöoikeudet oli aineettomia. Niitä liikuteltiin sähköisesti ja kauppaa käytiin miljoonilla. Petoksen ydin oli tämä. Jos ranskalainen yritys osti päästöoikeuksia toisesta EU-maasta, se kauppa oli verovapaa.
Okei. Okay.
Mutta kun sama yritys myi ne oikeudet eteenpäin Ranskassa, hintaan piti lisätä 20% arvonlisävero.
Ja hän tajusi voivansa vain pitää sen 20% itsellään.
Just niin. Ostat verovapaasti, myyt verollisena ja unohdat tilittää sen veron.
Uskomatonta. Hän ilmeisesti teki koekaupankin.
Kyllä, vuonna 2007 perusti yrityksen, osti 30 000 eurolla päästöoikeuksia Hollannista, myi ne heti Ranskassa.
Ja tilillä oli 36 000 euroa.
Välittömästi. Se 6 000 voitto oli puhdasta, valtiolta anastettua rahaa. Hän on itse sanonut, että sillä hetkellä hän tiesi osuneensa jättipottiin.
Ja vuodesta 2008 alkaen hanat aukesivat kunnolla. Hän oli ensimmäinen, mutta muut tulivat nopeasti perässä.
Joo, rikollisryhmät tajusivat sen saman mahdollisuuden. Yhteensä Ranskan valtiolta huijattiin yli 1,6 miljardia euroa.
Ja Saui palasi siihen elämäntyyliin, josta oli joutunut luopumaan, mutta nyt kaikki oli vielä suurempaa.
Paljon suurempaa. Uusi puoliso, upea asunto Pariisin hienoimmalla kadulla. Hän jopa osti näyttelijä Robert De Niron ravintolan Beverly Hillsista.
Kunnianhimo oli siis täysin rajatonta.
Aivan. Sillä oli se, niin kuin hullu projekti ostaa se talo, jossa Michael Jackson kuoli.
Mitä?
Joo, ja muuttaa se museoksi, jossa hän itse asuisi. Hänestä tuntuu, että mikään ei ollut mahdotonta.
Kuinka kauan tollainen vuoto voi jatkua ennen kuin joku valtiolla huomaa? Luisi, että miljardien katoaminen näkyy jossain.
Se kesti yllättävän kauan. Vasta kesäkuussa 2009 Ranskan hallitus heräsi.
Ja mitä he tekivät?
No, he tekivät nopean lakimuutoksen ja poistivat arvonlisäveron päästökaupasta ihan yhdessä yössä.
Ja porsaanreikä oli tukittu.
Juuri niin, mutta vahinko oli jo tapahtunut.
Ja se Zawin, se tarkoitti pelin loppua. Puoli vuotta myöhemmin poliisi oli ovella.
Kyllä. Ja se tilanne oli ilmeisesti aika kaoottinen. Paniikki iski ja hän yritti hävittää 4 SIM-korttia vetämällä ne vessan pöntöstä alas.
Mutta ei onnistunut.
Ei. Yksi niistä, se kaikkein tärkein, joka sisälsi kaikki ulkomaiset yhteystiedot, se putosi lattialle ja poliisi löysi sen.
Ja sillä hetkellä hän tiesi.
Hän tiesi, että peli oli ohi. Siitä alkoi se alamäki. Hänet passitettiin Pariisin kuuluisaan La Santeen vankilaan.
Ja ne olosuhteet siellä olivat ilmeisesti aivan järkyttävät.
4 miestä 9 neliön sellissä. Hiiriä. Hän laihtui yli 20 kiloa. Hän kuvaa sitä tunnetta, kun näkee elämänsä vain hajoavan käsiin.
Mutta hän pääsi pois 12 kuukauden jälkeen takuita vastaan. Miksi hän sitten päätti paeta?
Koska uusi tuomari korotti hänen takuusummansa 6 miljoonaan euroon, hän tiesi, ettei pystyisi maksamaan sitä.
Ja se olisi tarkoittanut paluutta vankilaan.
Aivan. Ja sitä hän ei kestänyt. Joten hän otti uuden puolisonsa ja vankilavierailun aikana alkunsa saaneen lapsensa ja lähti.
Ja hän oli paussa 2. Ensimmäinen kerta päättyi antautumiseen, mutta tämä toinen pakomatka, se on jo jotain aivan käsittämätöntä.
Niin on. Kaikki etsivät häntä ulkomailta, mutta mies piileskeli kaikessa rauhassa Pariisissa.
Ajeli sähköskuutterilla, piti lakkia päässä.
Joo, ja nyt tulee se uskomattomin yksityiskohta. Hän seurasi aktiivisesti La Santeen vankilan remontin edistymistä.
Siis hetkinen, hidastetaanpa. Hän odotti, että hänen tuleva vankilansa remontoitaan paremmaksi ennen kuin hän antautuu.
Juuri niin. Siinä on sellaista röyhkeyttä ja suunnitelmallisuutta, että sitä on vaikea edes ymmärtää.
Se kertoo hänen persoonastaan aika paljon.
Aivan kaiken. hän halusi kontrolloida jopa oman vankeutensa olosuhteita. Hän päätti, että kun on aika istua tuomio, hän tekee sen modernissa laitoksessa.
Joten hän odotti remontin valmistumista, vietti vielä tyttärensä syntymäpäivän ja sitten helmikuussa 2019
hänen oma poikansa saattoi hänet syyttäjävirastoon antautumaan.
Ja hän kuvaa sitä hetkeä valtavan helpotuksena. Vaikka hän oli menossa vankilaan, hän tunsi olevansa vihdoin vapaa.
Vapaa siitä jatkuvasta pelosta ja pakoilusta.
Hän vapautui lopulta elokuussa 2020 elektroniseen valvontaan, ja nyt hän maksaa valtiolle 400 euroa kuukaudessa velkaa, jota hän ei tule koskaan saamaan maksettua.
Ja se johdattaa meidät tähän hetkeen ja siihen vaikeampaan kysymykseen. Hän sanoo haluavansa korjata virheensä.
Joo, ja auttaa valtiota taistelussa talouspetoksia vastaan. Ja hänestä on tehty suosittu dokumentti, ja hän saa viestejä ihmisiltä, jotka ihailevat häntä.
Kutsuvat häntä Robin Hoodiksi.
Ja hän aktiivisesti torjuu sen imagon, sanoo, että ei ollut Robin Hood, hän varasti itselleen. Mutta voiko siihen uskoa? Onko se katumus aitoa?
Se on se miljardin euron kysymys, eikö? Psykologisesti on täysin mahdollista, että hän on aidosti muuttunut. Vankila ja pakoilu voivat murtaa kenet tahansa.
Mutta toisaalta?
Toisaalta hän on koko elämänsä ollut mestarillinen tarinankertoja ja myyjä. Nyt hän myy katumusta. On mahdotonta tietää varmasti.
On myös syytä muistaa se karu yksityiskohta, että tähän laajempaan hiiliveropetosvyhtiin liittyi useita murhia.
Joo, ja vaikka Sauita ei koskaan yhdistetty niihin, se kertoo sen maailman todellisesta luonteesta, missä hän toimi.
Joten olemme seuranneet Gregory Zauin matkaa koulupihan farkkukauppiasta miljardeeriksi ja nyt mieheksi, joka yrittää rakentaa elämänsä uudelleen. Se on tarina uskomattomasta oveluudesta, mutta myös siitä korkeasta hinnasta, jonka ihminen maksaa helposta rahasta.
Ja tämä jättää sinulle pohdittavaa. Kun henkilö, joka on aiheuttanut näin valtavan vahingon, sanoo haluamansa hyvittää tekonsa, niin miltä aito hyvitys edes näyttää? Voiko sellaista velkaa koskaan maksaa takaisin? Ja toisaalta, jos jollain on näin ainutlaatuista asiantuntemusta järjestelmän heikkouksista, pitäisikö yhteiskunnan jotenkin yrittää hyödyntää sitä?